มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เรากำลังศึกษาตอนสำคัญเป็นตอนที่องค์พระคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนมาระโกบทที่15นะครับแล้วก็ตั้งแต่ข้อ1มาจนถึงข้อ38 38ในพระคัมภีร์บอกว่าขณะนั้นม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็น2ท่อนตั้งแต่บนตลอดล่างพระวิหารนี้คือพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มนะครับเราคิดว่าบุรุษหลายคนก็คงจะเห็นม่านที่ขาดตอนที่พระเยซูสิ้นพระชนม์นั้นบ่ายสามโมงนี้เป็นเวลาสำหรับบุรุษที่จะถวายเครื่องบูชาในวิหารเป็นเครื่องบูชาตอนเย็นกำลังรับใช้พระเจ้าอยู่ที่พระวิหารในเหตุการณ์หรือในช่วงเวลานั้นนะครับและนี่คงจะมีผลต่อใจเขาภายหลังทราบว่านะครับมีบุรุษหลายคนเนี่ยมาเชื่อศรัทธาในพระองค์จากพระธรรมกิจการบทที่6ข้อ7นะครับและคิดว่าบุรุษเนี่ยจะมีหลายคนที่รับใช้พระเจ้าในพระวิหารขณะที่เหตุการณ์ตรึงกางเขนนอกกรุงเยรูซาเล็มกำลังดำเนินไปครับเวลาที่พระเยซูสละวิญญาณของพระองค์คือเวลาที่ม่านขาดและนี่ไม่ใช่บังเอิญ นะครับเหตุการณ์นี้ถูกมาบอกไว้ด้วยกันม่านบอกถึงความเป็นมนุษย์ของพระคริสต์พระธรรมเลวีนิติให้รายละเอียดเกี่ยวกับม่านนะครับทีนี้เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม่านขาดออกการสิ้นพระชนของพระองค์นำเราเข้าถึงพระเจ้าข้อ39ส่วนในร้อยที่ยืนอยู่ตรงพระพักพระองค์เมื่อเห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนอย่างนั้นแล้วจึงพูดว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้านี่เป็นความเชื่อของในร้อยโรมันนะครับเขาไม่พูดอะไรมากกว่านี้ยอมรับครับเขายอมรับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าเขายอมรับพระองค์และสิ่งที่พระองค์ได้กระทำในร้อยทหารโรมันนะครับเป็นคนโรมันเขายังไม่รู้เรื่องอะไรมากกว่านี้แต่เขาก็รู้มากพอที่จะยืนอยู่ที่กางเขนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คนบาปทำพระองค์ให้เรามาหาพระองค์ด้วยความเชื่อและสิ่งที่ในร้อยกำลังทำอยู่นี้นะครับท่าทีแบบนี้เราต้องระลึกว่าในร้อยคนนี้เป็นทหารโรมันที่ไม่เชื่อในพระเจ้านะครับไม่ใช่คนยิวและหน้าที่ของเขานี่ในการควบคุมนักโทษประหารนะครับโหดร้ายในการตรึงกางเขนตอนนี้ครับเขาอ่อนโยนมากมีใครอีกครับพวกผู้หญิงนะครับข้อ40 41มีพวกผู้หญิงมองดูอยู่แต่ไกลในพวกผู้หญิงนั้นมีมารีชาวมักดาลามารีมารดาของยากอบน้องและของโยเซสและนางโซโลเมผู้หญิงเหล่านั้นได้ติดตามและปฏิบัติพระองค์เมื่อพระองค์ยังอยู่ในแคว้นกาลิลีและผู้หญิงอื่นอีกหลายคนที่ได้ขึ้นมายังกรุงเยรูซาเล็มกับพระองค์ได้อยู่ที่นั่นน่าสนใจว่านะครับผู้หญิงคือพวกสุดท้ายที่อยู่ที่กางเขนและพวกแรกครับที่มาอุโมงค์ฝังศพพวกเธอยืนอยู่แต่ไกลยังสัตย์ซื่อกับจนถึงที่สุดตอนนั้นก็พวกสาวกชายอกสามศอกและกระทูดหนีหายหัวไปหมดนะครับมีผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ได้ออกชื่อด้วยนะเพราะว่าเหตุข้อ2ข้อนี้อ่านนะครับมีผู้หญิงอื่นอีกหลายคนได้ขึ้นมายังกรุงเยรูซาเล็มกับพระองค์ได้อยู่ที่นั่นข้อ42ถึง45ครั้งถึงเวลาพบค่ำเหตุที่วันนั้นเป็นวันเตรียมคือวันก่อนวันสะบาโตโยเซฟเป็นชาวบ้านอาลิมาเทียซึ่งอยู่ในพวกสมาชิกสภาและเป็นที่นับถือของคนทั้งปวงทั้งกำลังคอยท่าแผ่นดินของพระเจ้าด้วยจึงกล้าเข้าไปหาปิลาตขอพระศพพระเยซูปิลาตก็ประหลาดใจที่พระเยซูสิ้นพระชนแล้วจึงเรียกนายร้อยมาถามว่าตายแล้วหรือเมื่อได้รู้เรื่องจากนายร้อยแล้วท่านจึงมอบพระศพให้แก่โยเซฟคนนี้เป็นชาวบ้านอาริมาเทียเป็นสาวกคนหนึ่งของพระเยซูนะครับและเขาก็เป็นคนที่รู้จักกันน้อยมากอันที่จริงนะครับเขาได้ดูแลการฝังศพของพระเยซู มาถึงตอนนี้เขากล้าเปิดเผยตัวนะครับเขาเป็นสมาชิกสภาซานเฮดรินด้วยในพระธรรมลูกาบทที่23ข้อ51 52และเขาก็ไม่เห็นด้วยกับการปรึกษาและการตัดสินของสภาการกระทำของสภานะครับโยเซฟเป็นชาวบ้านอาริมาเทียเป็นคนที่รอคอยแผ่นดินของพระเจ้าเขาเปิดเผยตัวว่าเป็นสาวกของพระเยซูเมื่ออัครทูตได้กระจัดกระจายไปซ่อนตัวเขาเปิดเผยนะครับแล้วก็เข้าไปหาปิลาตขอจัดการกับพระศพของพระองค์ปิลาตเองก็แปลกใจที่พระเยซูสิ้นพระชนเร็วนักพูดแบบชาวบ้านคือตายเร็วจังเหตุผลก็คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่บนกางเขนเป็นวันๆ นะครับและก็ค่อยๆตายไปแบบทรมานพระเยซูสละวิญญาณของพระองค์เองระหว่างช่วงเวลาสุดท้ายการตรึงกางเขนก็จะมีการทุบขาของนักโทษนะฮะเพื่อให้ตายเร็วขึ้นเขาจะทุบขานักโทษให้แตกให้กระดูกแตกแล้วก็จะได้ตายเร็วแล้วก็ทรมานแต่ในกรณีของพระเยซูเนี่ยสิ้นพระชนม์แล้วจึงไม่จำเป็นต้องทุบขาให้ขาหักให้กระดูกหักนี่ก็สำเร็จครับตามคำพยากรณ์ว่ากระดูกของพระองค์ไม่หักปิลาตก็มอบพระศพให้แก่โยเซฟคำที่ใช้ที่นี่น่าสนใจนะครับคำว่าพระศพที่โยเซฟใช้เป็นคำที่อ่อนโยนและเป็นห่วงแต่คำว่าพระศพที่ปิลาตใช้หมายถึงศพธรรมดาธรรมดาในภาษาเดิมที่เขียนนะครับโยเซฟและปิลาตนี่มีมุมมองที่ต่างกันอย่างมากต่อพระเยซูปิลาตก็เป็นศพธรรมดานะสำหรับโยเซฟนี่อ่อนโยนนะเป็นศพที่อ่อนโยนตรงนี้ก็ให้แง่คิดนะครับพระเยซูเท่านั้นที่สามารถให้คุณค่ากับเราเราเองนี้ไม่มีค่ามากนักเมื่อเทียบกับพระองค์แต่พระองค์จ่ายราคาที่แพงไถ่บาปเราครับเราค่ำครวญในกายนี้ชีวิตของเราที่มีร่างกายนะครับร่างกายจิตใจแต่วันหนึ่งข้างหน้านะครับและสำหรับบางคนและอีกหลายคนนะครับร่างกายนี้คือตัวเราได้รับการไถ่โดยโลหิตขององค์พระคริสต์โยเซฟคนนี้ก็เป็นคนมั่งมีด้วยนะครับเขาก็เชิญพระศพของพระเยซูมาใส่ไว้ในอุโมงค์ฝังศพใหม่ของเขาว่าแสดงว่ารวยข้อ46ฝ่ายโยเซฟได้ซื้อผ้าปานและเชิญพระศพลงมาเอาผ้าปานพันหุ้มไว้แล้วเชิญพระศพไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ซึ่งได้สกัดไว้ในศิลาแล้วกลิ้งก้อนหินปิดปากอุโมงค์ไว้ประตูอุโมงค์ถูกประทับตราทหารโรมันประทับตราก้อนหินหรือก้อนหินที่ปิดปากอุโมงค์นะครับเขาใช้ก้อนหินกลิ้งปิดปากอุโมงค์แล้วก็มีทหารโรมันเฝ้ายามอยู่ข้อ47ฝ่ายมารีชามักดาลาและมารีมารดาของโยเซฟได้เห็นตำบลที่โยเซฟบรรจุประสบไว้นั้นพวกสตรีก็คือพวกเดียวที่คร่ำครวญอยู่กับองค์พระคริสต์จนถึงที่สุดและพระเจ้าอวยพรสตรีเหล่านี้ครับบทที่16บทนี้ครับก็เป็นการฟื้นคืนพระชนม์และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูการฟื้นขึ้นมาด้วยร่างกายของพระองค์นี้เป็นหลักข้อเชื่อสำคัญของคริสเตียนนะครับย้ำอีกครั้งว่าการฟื้นขึ้นมาจากความตายครับเป็นหลักข้อเชื่อสำคัญของคริสเตียนและก็เป็นหัวใจของข่าวประเสริฐคือคริสเตียนเนี่ยเชื่อว่าพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วก็ฟื้นนะครับคืนพระชนม์นี่เป็นหัวใจของข่าวประเสริฐหรือข่าวดีคำเทศนาทุกคำเทศนาในหนังสือกิจการเนี่ยเป็นเรื่องราวการฟื้นคืนพระชนม์ครับผู้พูดเนี่ยทุกคนจะบอกถึงเรื่องนี้คริสต์จากยุคแรกบอกถึงเรื่องนี้เสมอแต่ทุกวันนี้มีการอ้างการฟื้นคืนพระชนม์หรือว่าพูดถึงเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์เนี่ยน้อยมากนะครับหลายโบสถ์ก็เทศนาเรื่องนี้เฉพาะวันอาทิตย์ไม่ใช่วันอาทิตย์ใช่วันอาทิตย์อีสเตอร์นะปีละครั้งนะครับพระองค์ฟื้นคืนพระชนม์แล้วนั่นคือเรื่องที่น่าตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับแล้วก็ทำให้คนโรมันที่ยุคอยู่ในยุคนั้นนะครับได้ตื่นตัวขณะเดียวกันก็ ความอาณาจักรโรมันพวกเขาได้ออกไปบอกแก่โลกมีความหวังในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับถ้าโบสถ์เนี่ยจะประกาศความจริงนี้ด้วยความมั่นใจบทที่16นี้โครงสร้างก็มีอยู่1การมาถึงอุโมงค์ว่างเปล่าของพวกผู้หญิงการประกาศของทูตสวรรค์ว่าพระเยซูทรงฟื้นแล้วการปรากฏของพระเยซูและการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระองค์ครับก็เป็นบทสุดท้ายของพระธรรมมาระโกครับครั้งวันซาบาโตล่วงไปแล้วมารีชาวมาตลามารีมาดาของยาโคบและนางโซโลเมซื้อเครื่องหอมมาเพื่อจะไปฉลองพระศพของพระองค์อันนี้เป็นเช้ามืดวันอาทิตย์วันต้นสัปดาห์พวกเขายังไม่สามารถฉลองพระศพของพระองค์นะครับมารีชาวมาตลาไม่ได้เสียเครื่องหอมของนางไปแบบเปล่าๆแต่เห็นว่าเขาได้มีประโยชน์นะครับเมื่อมาถึงอุโมงค์เนี่ยพระเยซูไม่อยู่แล้วพระศพไม่อยู่แล้วนะครับข้อ2ถึงข้อ4เวลารุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์พอดวงอาทิตย์ขึ้นเขาก็มาถึงอุโมงค์และเขาพูดกันว่าใครจะช่วยกลิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมงค์เมื่อเขามองดูก็เห็นก้อนหินนั้นกลิ้งออกแล้วเพราะเป็นก้อนหินโตมากวันซาบาโตคือวันเสาร์สิ้นสุดเมื่อดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันเสาร์เขาก็เตรียมเครื่องหอมเพื่อจะเดินทางมาที่อุโมงค์ในเช้าวันอาทิตย์พวกผู้หญิงพวกเดียวที่อยู่ที่กังเขนนะมาที่อุโมงค์ท่าทีของพวกสาวกคือว่าเนื่องจากพระเยซูสิ้นพระชนแล้วซ่อนตัวดีกว่าจนกว่าความตื่นเต้นทั้งหลายนะประชาชนจะไม่สนใจแล้วก็คงออกมานะครับสาวกก็ตั้งใจจะไปอุโมงค์หรือไม่นะไม่มีหลักฐานนะครับดูเหมือนเหตุการณ์ตอนนี้ไม่มีสาวกคนไหนตั้งใจจะไปอุโมงค์ฝังศพตอนนี้เป็นเช้ามืดหญิงเหล่านี้ก็ตั้งใจจะไปฉลองพระศพของพระองค์ด้วยเครื่องหอมที่เตรียมมาเจออุปสรรคครับคือเข้าอุโมงค์ไม่ได้เพราะว่าก้อนหินใหญ่ที่ประตูอุโมงค์ปิดทับอยู่อุปสรรคหมดไปก้อนหินถูกกลิ้งออกแล้วพระศพของพระเยซูหายไปครับมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งประกาศเรื่องการฟื้นคืนพระชนครั้งแรกข้อที่จริงตอนนี้คืออุโมงค์ว่างนะครับไม่มีศพอยู่แล้วนะครับข้อ5ถึงข้อ7ครั้นเขาเข้าไปในอุโมงค์แล้วได้เห็นหนุ่มคนหนึ่งนุ่งห่มผ้ายาวสีขาวนั่งอยู่ข้างขวาผู้หญิงนั้นก็ตกตะลึงฝ่ายคนหนุ่มนั้นบอกเขาว่าอย่าตกตะลึงเลยพวกเจ้าทั้งหลายมาหาพระเยซูชาวนาซาเรตซึ่งต้องตรึงไว้ที่กางเขนพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วหาได้ประทับที่นี่ไม่จงดูที่เขาได้วางประสบของพระองค์เถิดแต่จงไปบอกพวกสาวกของพระองค์ทั้งเปโตรเถิดว่าพระองค์ได้เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนเจ้าทั้งหลายและเจ้าทั้งหลายจะเห็นพระองค์ที่นั่นเหมือนพระองค์ตรัสไว้แก่พวกเจ้าในการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุโมงค์ว่างเปล่านี้ต้องศึกษาพระธรรมกิตติคุณทั้ง4เล่มรวมกันนะครับคือแต่ละเล่มนี้ก็ให้รายละเอียดที่เสริมกันผู้หญิงก็ได้ยินว่าให้ไปบอกและรายงานเหล่าสาวกทูตสวรรค์ไม่ได้ขอให้สาวกมาก่อนนะตามที่เราเห็นได้จากข่าวที่บอกแก่พวกเขานะครับพระเยซูจะพบกับพวกเขาคือเหล่าสาวกในกาลิลีตามที่พระองค์ได้สัญญาไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่21นะครับบอกให้ทราบถึงการพบกันที่สำคัญนั้นนะครับทีนี้เราก็นึกภาพความประหลาดใจของสตรีเหล่านี้พวกเธอก็พูดไม่ออกและที่นี่ก็ไม่ได้เป็นที่ที่เหมาะสมที่หนังสือเล่มนี้จะจบนะครับข้อ8หญิงเหล่านั้นก็ออกจากอุโมงค์รีบหนีไปเพราะพิศวงตกใจจนตัวสั่นและไม่ได้พูดกับผู้ใดเพราะเขากลัวมาถึงตอนต่อไปนี้ครับไม่ได้อยู่ในสำเนาต้นฉบับทุกฉบับแต่เราเชื่อว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้าข้อ9ถึง12ครั้งรุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วพระองค์ทรงสำแดงพระองค์ให้ปรากฏแก่มารีชาวมักดาลาก่อนคือมารีคนที่พระองค์ได้ขับผีออกจากผีมารีจึงไปบอกคนที่เคยอยู่กับพระองค์แต่ก่อนเขากำลังร้องไห้เป็นทุกข์อยู่เมื่อเขาได้ยินว่าพระองค์ทรงประชนอยู่และมารีได้เห็นพระองค์แล้วเขาก็ไม่เชื่อภายหลังพระองค์ทรงปรากฏพระกายอีกรูปหนึ่งแก่ศิษย์2คนเมื่อเขากำลังเดินทางไปบ้านนอกมาระโกบอกเราอย่างชัดเจนว่าท่านไม่ได้เรียงเหตุการณ์ตามลำดับเวลานะครับแต่ที่ท่านบอกนี่เป็นลำดับเหตุการณ์คือปรากฏแก่ชาวมาพระเยซูปรากฏแก่มารีชาวมักดาลาก่อนพวกสาวกไม่เชื่อที่มารีมักดาลาบอกนะครับ หลังจากนั้นก็ปรากฏแก่ศิษย์อีก2คนที่เดินทางในชนบทในพระธรรมลูกาบอกถึงการเดินไปตามถนนบอกว่าไปที่ถนนไปเมืองเอมมาอุส13-14ศิษย์2คนนั้นจึงไปบอกศิษย์อื่นๆแต่เขาไม่ได้เชื่อภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่สาวก11คนนั้นเองเมื่อเขานั่งรับประทานอาหารอยู่พระองค์ทรงติเตียนเขาเพราะเขาสงสัยและใจดื้อดึงด้วยเหตุที่เขาไม่ได้เชื่อคนซึ่งได้เห็นพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วเรื่องนี้มาระโกไม่ได้ให้ละเอียดนะครับแต่ได้ให้ลำดับเหตุการณ์ข้อ15ฝ่ายพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกว่าเจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนนี่เป็นกิตติคุณแห่งการกระทำนะครับพระองค์บอกพวกสาวกให้กระทำออกไปนะครับและพระองค์ยังตรัสอยู่ในตอนนี้เราควรจะเป็นคนแห่งการประพฤติปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้านะครับ16ผู้ใดเชื่อและรับปฏิสัมภารแล้วผู้นั้นจะรอดแต่ผู้ใดไม่เชื่อจะต้องปรับโทษพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าถ้าคุณไม่ได้รับปฏิสัมภารคุณจะพินาศพระองค์ไม่ได้บอกว่าการปฏิสัมภารจำเป็นสำหรับความรอดแต่ว่าผู้ที่ได้รับความรอดจะได้รับปฏิสัมภารครับ17-18มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะมาเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีออกด้วยนามของเราเขาจะพูดภาษาแปลกๆเขาจะจับงูได้ถ้าเขากินยาพิษอย่างใดจะไม่เป็นอันตรายแก่เขาและเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วยและคนเหล่านั้นจะหายโรคนี่ต้องยอมรับหมายสำคัญเหล่านี้สักอย่างหรือต้องมีทุกอย่างหมายสำคัญเหล่านี้ติดตามการประกาศข่าวประเสริฐในช่วงแรกแต่ไม่ใช่หมายสำคัญเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐต่อไปนะครับหมดไปในคริสตจักรยุคแรกแต่ก็ยังมีอยู่ในบริเวณงานบุกเบิกงานใหม่ในปัจจุบันนี้เหมือนกันนะครับแต่เครื่องทดสอบที่แท้คือคำสอนที่ถูกต้องพระวจนะของพระเจ้าเป็นหมายสำคัญที่สำคัญในตอนนี้2ข้อสุดท้ายนะครับครั้งพระเยซูเจ้าตรัสสั่งเขาแล้วพระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ขึ้นไปขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพวกเหล่าสาวกจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่งทุกตำบลและพระเป็นเจ้าทรงร่วมงานกับเขาและทรงสนับสนุนคำสอนของเขาโดยหมายสำคัญที่ประกอบนั้นข้อความนี้สั้นๆให้ความจริงเกี่ยวกับการเสด็จขึ้นสวรรค์และพันธกิจในปัจจุบันของพระคริสต์ที่เบื้องพระหัตถ์ขวาของพระเจ้านะครับพวกสาวกก็ออกไปประกาศกับมนุษย์ทุกคนพระเจ้าได้ร่วมงานกับเขาสนับสนุนพระวจนะด้วยหมายสำคัญที่พวกเขาทำจบวันนี้นะครับสำหรับพระธรรมมาระโกเป็นพระกิตติคุณแห่งการกระทำและขอให้เราเป็นคนแห่งการกระทำของพระเจ้า